This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouer Potgooi.
Maar dit wys op die einde. Jy weet, ek werk royaal met verf. Ek werk met duk, met impasto. Jy weet, so, jy het baie, jy, die skilderij vertel amper een story in sy eie reg met hoe die lucht val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak dier die dag. En ja, dit is, gee dit met een speciale karakter.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese bezigheids- en levensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo klipkouers, ek is Boortje, ek bly in Stellenbosch, ek het 'n klein dorp in die Vrystaat Tweeling groot geword, en op Paul Roos gematrikuleer. Ek bly tans reg oor kant Paul Roos op die rivier in Stellenbosch, ek het 'n lekker galery in Kerkstraat, die Red Teapot Gallery, en my lewe is vol kleur en vol interessante mense, en ek probeer om elke dag so interessant as moontlik te leef.
So, ek smal oor jou kind, yes. Oor, en ek onthou as a dom student, yes. In Bloemfontein, die yes. Eerste yes. Ou's se kind wat yes. Ek bewus van yes. Geword het met hierdie kleur,
ja, ja.
Was klaar.
Yes.
Jy som ons nou daar yes. My draai wat yes. Excel sê, yes. So, yes. Ek wil nie sê, ek wil nie, ek wil amper sê, ek wil nie belerig om te nee. Sê, wat die is, ek wat ek weet, daar is toe fakes wat die ouwens het moos uitgekom,
oh, nee, absoluut,
en wat
maar.
Maar daai was vir my, en ek toe ek jou, toe ek jou portret sien
yes,
in 2000,
yes, yes.
Sit my vriende in die Kaap,
yes.
Bloemfontein vriende,
mm-hmm.
Shanae het, ek kyk na raai, hy is seker twee keer groot as daai,
yes.
By haar eetkamer,
yes, yes.
En ek sien die en ek dacht, yes. Amazing, wie is die jou? Ja, dit, ja, dus, ja. Dit was 2000, so dit is
yes.
17 jaar gelede, exactly, ek bewus ja, van jou ja, geword in ja, my onkunde.
Yes, yes, yes.
En so ja, ja dit is hoe kyk jy na daai, is een inspirerende kunstenaars, hoe sal jy jouself?
Ek denk so, weet jy, ek is een groot aanhanger van Marc Chagall, ek weet nie of jy weet wie dit nie, maar Clara het ook iets gehad van Marc Chagall, ek kon een groot kennis vat en baie interessant met eenvoudige dinge vul. En ek kan dit ook doen. Ek kan reuse kennis wat ek kan 'n klein dingetjie vat en ek kan dit vul.
Yes.
En op 'n heeltemal ander skaal, ander wyse, maar klaar het ook met eenvoudige goed gewerk en ek werk ook met eenvoudige goed. Ek het op 'n stadium saam met my vriendin Alice in Johannesburg het ek sy volversameling bronsbeelde versamel. En dit was ontsettend mooi gewees en dit was figure uit sy skilderye en toe hy doodgaan, toe paar jaar daarna denk ek my myself, maar my figure en my skilderye is ook verwoordbaar in bronsbeelde en toe ek met my eie reekse begin wat een bietjie fijner is as wat sy beelde was, maar absoluut mense uit my figure uit my skilderye uit, wat ek in bronse begin omsit het, en dit het vreeslik gesog geraak. Maar ek het hom goed geken, verklaar, dat hy, as hy in die Kaap was, het altyd by my thuis gegaan, ons skilderye uitgeruil, en ek was soos ek lief vir die ouwe, hy was vir my baie interessante mens.
En natuurlijk, ek bedoel die Afrika motief, ek bedoel dit is natuurlijk wat ook
definitief, mense wat Afrika mense wat vrou met hout op die kop, jy weet, jy dink, maar as jy kyk daarna, dan gaan daar soveel beelde in, dat daai vrou bly in 'n klein spaas, die klomp kinders, klomp mense in daai klein huisie, sy gaan haal haar hout in die veld, jy dink nou, dis vreeslik harde werk, maar op 'n manier is dit vir haar een ontsnapping uit daai klein ruimte, is dit tyd vir haar om haar denke by mekaar te kry, en op 'n manier gaan ons allemaal ons eie hout. Verstaan jy? So,
as die hele, symbool,
is absoluut, absoluut. So, ek sien goed in ek verwoord het in stories in kleur.
Yes.
So, ek het een prachtige voorbeeld van een hoender vir die Here. Ek het altyd student gaan werkers kan bedoel in Transkei en gehaal om so'n klein sendingkaartjes daar te bou. En op 'n dag toe kom hierdie jongsteen met 'n hoender aan vir die predikant by die kerkie en men net besef, mense wat dankbaar is daar, kom nie met geld aan, hulle het nie geld nie, hulle bring iets wat spesiaal is vir hulle. En toe denk ek, weet jy, as jy 10 rand gee van duisende wat jy het, is dit gee. Maar as jy 1 hoender weggee van 3 hoenders wat jy het, is om met jou hart te gee. En ek dink, as jy nie 300 het, het hulle name, jy weet, so is baie spesiaal, en dit was my vreselike mooi, eerbare, eenvoudige manier van gee. En ek dink, dit het vir my wegspringplek gegee, na klomp ander beelde toe in my skilderye weer, so, en ek het betrokke geraak in Indië by organisasie Open Hand wat met daai vier vrouens werk en weduwees werk en toe ek begin kussings ontwerp en handsakke ontwerp en allerhande dinge ontwerp wat hulle weer vir my borduur in een appliek en sy, weet, op materiale en al sin, so dan begin jy mense een bietjie in staat stel om iets te verdien van jou ontwerp en jou idees af en as jy eerst dit kan begin reg kry, dan voel het my, jy gee lewe aan na 'n paar mense toe, jy weet.
Jy sê wat vir my krachtig is van die voorbeeld van jou is ook, as jy weet, en ek wil nou nie hier op, ek wil al sê, jy weet, in term van liefdadigheid en so aan, maar dit is die, ek gee nie net, ek wil amper sê, maak om te gee, is alle ding om jy probleem op te los, nee, so dis in die proces wat jy gee,
absolute,
los jy ook,
absolute,
jy weet,
daar
skep werk absolute, en alles, so dis,
en het gaan nie net oor werk, het gaan oor menswaardigheid, jy weet, het gaan oor soveel meer, op Stellenbosch bijvoorbeeld, ons het soveel van die straatkunstenaars wat by ons aankom, wat die mooiste diertjies maak, uit krale, metaal, hout, enig iets, jy weet, so, en dan hoe jy daai persoon vat, en dat mens waardig voel, oor wat hy doen, wat hy bring vir jou, iets aankoop, al het ek dit nie op daai stadium nodig, nie omdat ek weet, hy het geld nodig, om terug te reis skaap toe, of dit, of dat, jy weet, so, dis veel meer as net, ok, ek geef my, ek gaan geld maak daarmee, en ek gaan dit weer verkoop, jy weet, so, jy bou toch op 'n manier verhoudings op met mense, wat vir my eigenlijk die mooie deel is.
Ja. So, hier is nou vir jou een trick question. As ek denk nou, om terug na Andy Warhol se voorbeeld, geef, weet, jy doen het jou ding, en terwyl die mense besluit op, soos jy sê, beauty is in the eye of the beholder, nee.
Ja.
Hoe weet jy, jy's beter as 10 jaar gelede in wat jy doen?
Ek dink, jy raak meer waghalsig. Hoe langer jy dit doen, en hoe groter jou gehoor raak, en hoe groter jou versamelaars netwerk raak, besef jy dat mense soek interessante nuwe goede heeltyd en op 'n manier moet jy net jou voorraad dan aangaan en nuwe goed maak en dit uitsit maar in die beginjare is jy baie meer suinig met jou verf, jy is suinig met jou deur, jy is bang, sal iemand daarvan hou of nie, maar as jy 'n bietjie sukses begin haal, dan begin jy verby daardie hekkie kom en jy spring oor dit en jy raak een bietjie losser in jouself en ek dink dit is wat jou vryheid gee dan om vinniger te werk en as jy vinniger kan werk dan kom daai energie kom in die painting uit so en men, dis nie iets wat jy kan beskryf of kan verduidelik hoe jy dit doen nie, jy doen dit net maar dit wys op die einde, jy weet ek werk royaal met verf. Ek werk jy weet, met duk, met impasto, jy weet so, jy het baie, jy die skilderye vertel amper een story in sy eie reg met hoe die lig val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak dier die dag, en ja, dit is, gee dit net een speciale karakter.
Dis interessant. Ek wil amper nou, ek gaan spring hier so na die vraag, die tweede vraag 2, ons doen hom nou kunstig, ons beweeg raak, geen structuur. Jy weet daarof van die nieuwe kliënte werk, nou jy het iets interessants aangeraak, jy het nou gesê as jy soos wat, jy weet jou kliënte, die versamelaars,
ja.
dan skep jy nuwe goed. Wat yes. is daai daai feedback? Ek yes. wil ook sê waar waar sê ons nou dink aan 'n wat enige produk ja, nê, nee, ja. die mark gee vir jou daai yes. terugvoer
yes.
wat hulle meer van soek, maar tog jy's 'n kunstenaar, jy moet
nie
presies gaan doen wat die mark vir jou
nee,
sê.
Nee, nee, ek kan dit nie sê nie, maar in terme van nuwe kliënte voel dit vir my is my heel belangrikste bate is my data basis. So ek probeer as ek met iemand gesels oor my kuns, oor my werk en ek kan sien hulle vind aanklank by my en ek vind aanklank by hulle om hulle details te neem. En dan wanneer ek 'n uitstalling doen in 'n omgewing of wêreldwyd, sal ek hulle dan laat weet en sê maar ek gaan daar 'n tentoonstelling hê of daar 'n uitstalling wat. So en op so 'n manier hou jy kontak met daai mense. As ek met jou gesels het, is dit veel meer as jy dan 'n uitnodiging van my ontvang en jy weet waaroor handel my werk, wat gaan aan my kop. En ek dink dit is 'n baie groot kans dat jy dalk sal moeite doen om dan my uitstalling te besoek of my galery te besoek of so. So 'n database is vir my jou goud. Jy kan nie sonder dit vorentoe gaan nie.
En so nou hoe gebruik jy nou daai database
yes.
is dit e-pos of ons gebel wat
vir Londen uitstalling het ek baie gebruik maak van e-pos adres maar ek het ook fantastiese uitnodigings handgedrukte uitnodigings gehad wat ek persoonlik geadresseer het aan almal wat ek ken hier en in vandag se era wat alles so per e-pos aankom was die handgedrukte uitnodigings tog nogal spesiaal en mense dit spesiaal ervaar. En ek dink dit het nogal ook 'n verskil gemaak of gaan jy nie die adres is reg, die dit die look is reg. So jy besef jy word uitgenooi na 'n spesiale opening van die seel spesiaal.
Ja, ja.
En so en mense wil spesiaal voel of hulle ryk is of arm is. Hulle wil voel iemand sien hulle raak en nooi hulle ja om iets te kom ervaar.
Is daar 'n ek wil al sê is wat is daai critical mass? Hoe, waar weet jy jou database is nou vir 'n opkomende kunstenaar?
Ek dink uit 'n database van 10,000 kry jy miskien 'n heat run van 400 of 500.
So is daai 4-5%, né?
Absoluut. Dit is kardinaal, ja. Is, en hoe groter jou heat is om byvoorbeeld mense by opening te kry, ek dink hoe groter is jou sukses om sukses te behaal by 'n opening en by die res van die uitstalling. Want die mense wat kom en hulle vind dit fantasties, hulle sal nog vir 2 of 3 of 5 ander mense sê jy moet dit gaan sien. Dit was regtig baie spesiaal. So jy kry nog 'n bietjie ek wil sê naverkope van daai openingsaand af.
So kom ons kom ons pak 'n bietjie uit in terme yes. van as ons kyk na die besigheidsmodel yes, yes. van kuns. So yes. jy het nou genoem jy het die kunswerk op die muur.
Yes.
Dis een kanaal.
Absoluut.
Jy het die reprints.
Yes, yes.
Jy weet al so
wat mense op die net kan sien en hulle ja. kan dit bestel en ons kan dit aanstuur. Ons probeer 'n bietjie al hoe meer van die oorspronklikes plaas op die net en op blogs en goed en kyk wat kan ons daarvan af verdien. Ek sal byvoorbeeld 'n mooi skildery klaarmaak en dit post en dan is dit binne die eerste dag verkoop of binne 5 minute verkoop of 10 minute verkoop. So omdat ek duisende mense op my Facebook het, op Instagram het, so dit speel al 'n groter rol. Maar dit verg ook energie van jou want jy moet dit plaas, jy moet almal antwoord hoe groot dit is, wat is die prys, dit, dat, jy weet so. So niks kom vir niks nie. Dit verg maar werk, maar ek dink tog in die proses daar is die nuwe tegnologie kom al hoe meer na vore toe. Ek begin werk het was daar nog nie eens internet nie, jy weet. So my eerste uitstalling het ons nie kredietkaart masjinaal gehad nie, jy weet. Alles was cheques en kontant en in 'n sakkie voor binne ingedruk, jy weet. So so daar het soveel dinge gebeur in die laaste 25 jaar wat die hele speelveld verander het. Maar al hoe meer goeders sien mense op die internet en op dit, maar daar is toch iets speciaals om kunstwerke individueel te sien en te voel dan en te vat daaraan en so.
Die uitstalling is nog steeds die in die hart.
Natuurlijk.
Die fondatie van die wetsproefplek.
En hoe meer die wereld neig na
Instagram.
Exactly. Dan kyk hoe groter raak die behoefte ook om toch uit te gaan en deel te wees van 'n groep en van 'n spesiale groep wat uitgenooi word om 'n opening saam by te woon.
Want dis weer eens daai gehoor van jou net. Dis daai like-minded mense wat by mekaar kom.
Want
dis tog waar die magic gebeur.
Hulle skep 'n absolute atmosfeer binne in daai ruimte wat jy nie op internet kan wys nie. Jy kan nie. So jy hoor hulle lag, jy hoor hulle sing, gesels. Jy weet, so daar's 'n absolute buzz. Die eienares van die galery waar ek laaser uitgestal het, het na my toe gekom en gesê sy het nog nooit in haar 12 jaar wat sy die galerij het so 'n fantastiese crowd mense gehad in die galerij nie. So wel gekleed, so vrolik, so vol enthousiasme gesien nie. En mense gesien wat vir 4 ure lank in 'n rij staan om te betaal nie. Sy het nog nooit ervaar nie.
Ongelooflik.
Ja, so is 'n baie mooi compliment.
Kom terug na die reprints.
Yes,
fascineer
yes,
my.
Yes.
Wat is dit? Ons het nou
yes.
Het ons gepraat, soos byvoorbeeld Londen nou, wat jy uitgestal het, jy het genoem, terloops die gemaklik is, ek
yes.
praat van 35%, jy het nou 35% premie
yes.
op jou Suid-Afrikaanse prys, vir hierso wat eintlik te verstaan is, want Londen is die kostes en alles wat, vooral met uitstalling hier
absoluut,
in Londen is.
Jy moet die container stuur, Engeland toe terugstuur, jy moet baie die spasie hier, so jou verblyf is die, so jy het maar groot uitgawe en koste, maar saam met dit wil ek ook sê, moet mens nie simpel raak en nou dink, jy weet, jy moet nou jou goeders dubbel prys hier nie, dit is belaglik, dit is internasionale mark.
Ja. So wat, hoe, as jy nou moet gaan kyk in terme van ons kyk dan jou kunswerk is, maar woorde waar die geverf beeld so nommer 1 wat waar kom die grootste inkomste? Ek wil
die grootste inkomste kom uit skilderye uit.
Skilderye.
En dan jou sekondêre inkomste kom uit reproduksies uit wat ek dan verder vat in volgende vlakke uitsit in skinkbore, potstaanders, kalenders, boeke, alrun, sulke
self merchandise.
Absoluut. So, en dan my ontwerpe en my kussings en handsakke en linne en kleding en so, en dan my bronsbeelde, dis amper heeltemal aparte been van my besigheid en ek maak 1 beeld in 'n jaar en dan giet ek dit in 'n veelheid van 30 beelde en mense versamel dit op 'n nommer, so as hier 'n klompie mense wat vol versamelings met dieselfde nommer wat baie waardevol is, meer waardevol as 'n gemengde versameling met nommer 3, nommer 12, nommer 17, as jy allemaal uit nommer 5 uit 25 het, dan is dit meer werd, jy weet, so as hier 'n klomp mense wat dit versamel, en dit het oor die jare geweldig toegeneem in prys as gevolg van die klein hoeveelheid wat daarvan gemaak word in my groot kliëntetal. So, daar's baie meer mense wat dit graag sal hê as wat daar beskikbaar is. So,
en dis 'n doelbewuste strategie.
Dit is maar strategie wat jy nie, as jy die eerste keer dit maak, moet jy besluit neem hoe jy dit gaan doen en maar net daarby hou.
Ja.
En jy kan nie vooraf bepaal, jy het gaan mense normaal wees oor beelde of nie. Die eerste keer, dan sit jy dit, dan word op my af, en sê, maar ek het 'n beeld gemaak, en so lyk dit, en dan koop mense, en iemand sien dit by die huis, en dit en dat, so, en dan wees jy, kyk, is die eerste beeldje allemaal uitverkoop, en die volgende keer te vraag, maar wil jy dalk die tweede beeld te koop, op jouselfde nommer, as jy het, want ek het ook die voordeel gehad, dat ons die klare beelde besit het, en daai reeks beelde het ons 'n paar jaar terug verkoop vir 7 miljoen rand. En, maar dit was nie, dit was 'n volstel, maar nie allemaal dieselfde nommer nie. As dit allemaal dieselfde nommer was, was dit nog meer waardevol.
Ja, ja.
En so het ek mense, half kon ek vir hulle verduidelik hoe dit werk, as die beelde versamel, jy weet. So, en nou is daar klomp mense met regtig van mooi, mooi versamelings, en hulle gaan aan, en as hulle dit kan bekostig, hou hulle aan om, om elke jaar nog een by te kry.
So, so daar was, so jy sê, het ook sê, vir die mense verduidelik, yeah. Daar al vir die opvoedingsproces, en
definitief, dat maar luister, definitief,
daar is dit om het so te koop.
Absoluut, want mense, my mark het jy een verskrikkelike wye verskeidenheid van kliënte, en jy sal mense wat jare terug by iets gekoop het, en dan aanhou om elke uitstalling koop iets by, maar is nie noodwendig dat hulle internationale kunstkenners is nie, hulle is net mal oor jou werk, en hulle kan het miskien bekostig om iets te koop, en hulle hou aan, en as jy weer kom kyk, het hulle versameling, en as mense dan by hulle kom, dan praat mense daar oor, en dit, dit maak nogal een inpak, een indruk, so, en in die proces, jy weet, raak daai persoon wat ek 20 jaar teruggekoop het, toe was, aan iets gekoop het, toe was hy daak een jong rekenmeester, jy weet, en hy gaan ook op in sy leven, en hy maak een paar centen, en later besef hy, maar jy weet, ek wil graag mooi goed rondom my hee, en so, jy kan nie sê, wie koop by jou, wie gaan jy jou pad kruis, jy moet my allemaal net mooi behandel, jy weet, ja, ja. En met respect behandel, en dan, hulle jy verskriklike mooie juwele en mense op, jy weet, so, en jy bou een verhouding op met hulle, en hulle hou van jou, hulle kinders hou van jou, so, dit is ook lekker vir mense, as hulle kinders dit geniet wat op hulle mure is, en ek denk, ek gaan dit vir jou nalaat, want jy hou toch baie daarvan, jy weet, so, so is baie meer as net een klein prentjie wat jy sien.
Yes, yes, ja. Dit is vir my fascinerend, dit is vir my erg fascinerend. Kunstwerk, ok, so dit is, dit is die groot wegspringplek,
yes.
wat sal jy sê, ek bedoel, is nou moeilik om seker te sê, wat is die gemiddelde prijs van een skilderij, maar wat is daai, op daai reprint, so as kost die argument, dat die skilderij is 10.000
rand, yes, yes.
Wat is die potentiële geld wat jy
kyk,
gaan maak
op een reprint? Kijk, ek sal bijvoorbeeld op een, ek maak elke jaar kalender, en dan druk ek miskien 1000 drukke van dit, jy weet, so, so die eerste jaar, eigenlijk die eerste 2 jaar dat ek kalenders maak, het ek gedink, wat het my besiel, gaan ek ooit die geld terugkry. Maar dan begin die drukke uitverkoop, en jy gaan verby die punt waar jy jou koste betaal het, en dan die wins van die drukke wat oorbly, begin amper die volgende run financier. En nou, jy weet, later jaar het ek bykomende producte in die markt gesit, wat ek dan van hierdie drukke lamineer met Motspot, Pretty Glow, wat het hitte bestand maak, potstaande, skinkbore, bekers, allerhande goede. So, dan begin jy al hoe meer verdien op die aanvankelike koste wat jy uitgeleid het om die druk, om die skilderij in topvorm te laat skandeer. En as jy eers in daai formaat geskandeer het, kan jy na enig formaat te vat. Jy kan dit in papier druk, jy kan dit op 'n beker sit, jy kan dit op 'n bord sit, jy kan dit in jylie laat druk op canvas. Jy weet, dit jou moontlikhede raak leeg jou.
Ja.
En so, en jy as kunstenaar hou die reg op daai kopiewerk van dit tot 50 jaar na jou dood. So jy wow. kan dit nalaat aan iemand, jy weet, dit is een absolute bate wat jy van iemand kan nalaat. Tretjikov, sy kleindochter het byvoorbeeld sy regte geërf en sy maak een fortuin nou uit sy drukke uit en kussings en dit en dat, jy weet, so. Mens besef nie altyd die mag en die kracht van van een image wat jy het, wat aan jou behoort, wat mense mal is oor. Nee, hele klomp jaar terug, was hy, het ek skilderij gedoen, van een vrou wat so met een rooi hoed so sit in een parkie en lees, en so dromerig, jy weet, so. Toe gebruik, daar was ook een program op televisie, Kunstcafé, en hulle gebruik toe die skilderij om die program mee te begin, so 3 jaar in een rij, elke week, dan kom daai skilderij op, en dan breek hulle so deur die skilderij, en dan begin die program.
Yes.
En tot vandag toe, verkoop daai druk net bo alle drukke, meer en meer en meer en meer. Mense ken dit van iewers af, hulle weet nie waar nie, maar daar's iets bekend aan dit vir hulle, en dit maak net eenvoudig dat hulle hom sal vat voor die ene langsom.
Want jy het my nou my gedagtes lees, ja. Ek ben nou vir jou gevra, het jy 'n top verkoop?
En ja, definitief, want daar's 'n skilderuit gemaak het van twee lovers wat so staan en soen. Ja. Dit wêreldwyd, jy kan ek sien, dis die top verkoper, jy weet, van mense wat dit bestel, en so,
weet jy hoekom?
Nee, ek weet nie. Is dit maar net dit iets van daar net mense in trek en ja, so dis is op 'n gok sonder blomme, jy weet. Ja. So hoekom is daar 100 miljoen druk al van dit verkoop? Jy weet, jy weet nie. Dit is nie dat dit so mooi is wat ek, maar daar's iets wat mense roer daarin.
Okay, hier's nou, want ek is nou absoluut
leek.
So ek het nou so wanneer was in 2 dat ek smaal oor Parys. Parys is my in die Eiffeltoring is my gunsteling toring. Inteendeel, as ons daar deur ry, vlieg ek soek die Eiffeltoring. Maar ons gaan toe nou na die Louvre toe, ons vir die kinders.
Yes.
My laaie Christian, hy's baie kunstig musiek en al hy smaal oor. Maar in elk geval daar's en almal storm vir die Mona
Lisa, ja.
Posje, ek dink is 'n lelike. Ja. Dis so baie lelike. Ja, ja. Dis so baie, is ek mal in my kop of is dit een van daai
nee, dit is
of is dit die hype wat om dit.
Dis die hype rondom dit en jou verwagting is baie groter as wat jy gaan sien. Jou verwagting is 'n groot skildery wat wêreldbekend is en dan kom jy dan as dit so klein skilderytjie. Net nie weet ek nou heel oggend gesoek om hier uit te kom om dit te sien, jy weet. En dan almal gaan mal rond en dink jy wat is sout met my, jy weet. Wat mis ek, jy weet. So
as jy vir my sê jy is my mooi
nie. Presies, maar dit is die hele ding van kuns is mense haal verskillende goed daar uit, jy weet. So omdat dit bekend geraak het, wil mense dit sien. En 2 miljoen mense kom sien dit elke jaar. 1 miljoen kopies word elke jaar geskilder van dit, maar nog steeds stroom 2 miljoen mense om dit te sien elke jaar. So, daar moet iets aan wees.
Ja, ja, ja.
Iets wat vir mense iets beteken.
Yes.
Ek weet die eerste keer toe ek maak Rothko, het sulke groot moderne skilderye met 'n blok swart en dan miskien 2 blokke blou op dit of 2 blokke rooi of 3 blokke rooi of wat ook al. En dink jy, dit hang in al die moderne museums oor die wêreld, jy weet, kos miljoene dollars. En dink jy, wat is dit nou, jy weet, enige, dan stap jy na, dan sien maar binne in die rooi is daar designs in en arig. En dink jy, hierdie ou was geniaal, het iets gedoen wat niemand anders nog gedoen het nie. En dit is hoekom hy dit gemaak het, jy weet. En so partykeer moet jy net besef dat dit wat jy doen is ook spesiaal. Niemand anders kan dit namaak nie. Hulle kan dit vat, hulle kan dit probeer oorverf, wat ook al, maar hulle kan nie jou denkpatroon volg, hoe die lyne loop, hoeveel rooi saam, hoeveel blou gaan, hoeveel oranje saam, hoeveel pers gaan nie. Daar is 'n verskriklike fyn balans, hoe jy kleur kombineer, tot iets wat vir die persoon wat dit sien, sin maak.
Maar ook dan, meer belangrik wat jy nou, weet voor ook genoem, die simboliek.
Yes.
Jy gepraat van ons al met die hout op die kop, voorbeeld. Nee,
yes.
Daar is vir my, baie
prachtig. Jy weet, kinders wat speel, met jyne seens, dat hulle eie vleers maak. Jy weet, ek kom van 'n klein dorpie af, jy moet jou eie vermaak skep. Daar niemand het vir jou vermaak nie, daar was die televisie nie, daar was borrel. So jy moet elke middag moet jy iets uitdink wat jy kan doen. Dan maak jy met riete en papier en papiersakke maak jy vleers en dit is vrek moeilik om dit net laat te kry. En ek is nie eers vreeslik handig nie, weet. So ek is gewoonlik die ouetjie wat al nog sal sukkel om sy in die lug te kry. Maar dan jou twee maatjies langs jou het dit net so dan saai ding in die lug, jy weet, so. Maar dis 'n proses. Is 'n proses tot eintlike vreugde is om die ding al te maak. En dan as dit vlieg is dit geweldig vreugde.
Dis die kers op die koek.
Absoluut. En dit gaan eintlik met meeste kinderspeletjies so, jy weet, hopscots, klippie gooi, tou spring, jy spring, jy speel vir 'n uur lank, jy verander die reëls en dan gaan jy weer aan. So, en om daai een fout vas te vang, dit moet in jou kop ontstaan. Jy moet daaroor kan dink en dink hoe sit jy so iets so eenvoudig dat dit vir die persoon wat dit sien, terugvat na 'n vervloë era toe, na sy kinderdae toe, na iets anders toe. Dit neem hom op 'n reis.
Hallo Klipkouer, soos jy by nou al weet of dalk nie weet nie, het ek my nuutste e-boek 52 onlangs geloods wat gebaseer is op my eerste 52 onderhoude. Dit is 'n 62 bladsy besigheidshulpbron en bevat 104 verkoopstrategie en besigheidsfoute. Kry meer inligting op ons webwerf www.klipkouers.com/e-boek of kry dit op Kindle. Lekker lees en leer.
So, jy het nou, kom ons kyk nou term van weet die belangrikste besigheidsles wat jy geleer het. Jy het nou ek is my hart warm gemaak om ek weet nie, jy is ek beskou jou as 'n mede-Vrystaat. Daai wortels was oor tot op 16.
Hulle is diep.
Maar Vrystaat dorp seun maar ouers entrepreneurs, né?
So wat
het jy nou oor die jare natuurlik ek so daar's is 'n tweeledige vraag. Nommer 1, wat is die belangrikste besigheidsles wat jy tot dusver in jou seker van tyd uit af nommer 1 en nommer 2 dink jy as kunstenaar hierdie besigheids agtergrond het jou
definitief ek het al op die ouderdom van 5 het ek al besef dat as jy kussie tomaties koop vir R10 en jy vat R3 se verpakking materiaal by sakkies en rekkies en dit en dat en jy verdeel dit in kleiner pakkies, dan het jy potensiaal van R20 uit daai kussie tomaties van R10. En as jy eers daai konsep besef, dan kan jy enigiets koop, enigiets wat 'n mark het, wat iemand nodig het, kan jy verkoop as jy verstaan hoe werk daai eenvoudige beginsel van besigheid. So toe ek begin skilder het, het ek gedink ek doen iets en dan in die begin is dit ontsettend moeilik om 'n prys te maak. So ons het maar amper gewerk op 'n ratio van jy vat 2 maal, 2.5 maal die raamse prys vir die kunstwerk, jy weet, net om 'n basis te hê.
Ja, ja.
En so in die begin was my werk ontsettend goed, R50, R80, R150. Ek sal vandag nog mense raakloop wat 20-25 jaar terug my mense koop met so vet smile en dan sê ek, jy het seker painting gekoop vir R80 of R100 en R150 geweest. En dan besef jy net maar, jy weet, jy moes iewers begin. En ek moes dink daaroor dat dit help nie om dit te duur te maak in die begin en dan nie, koop niemand dit nie, dan kom dit nêrens nie.
Ja.
So in die begin verdien jy ontsettend min op jou talent, op jou kreatiwiteit, maar as dit verkoop, dan gaan dit in jou huis, jy 10 of 20 of 30 vriende, die helfte van daai mense is jou tipe mense, hulle hou ook van dit, die helfte van daai mense wil ook graag so iets hê. En so begin jy stadige wiel vorm wat groter en groter en groter gaan. En ek het mis baie van myself blootstel by kunstefeeste, by Decorex, by skoue, Randse skoue, Pretoria skoue, aardklop, uitsoringfees, dat jy daar sit en werk en verkoop en mense praat en so. So daai eerste 15, 20 jaar van my lewe het ek baie energie in dit ingesit. En so sistematiese landwye merk opgebou vir myself. Want by hierdie skoue en feeste kom mense van alle uithoeke van die land. En hulle tel op dat jy in die mark is. Jy is daar konstant. En toe televisie gekom natuurlik, en dit het dit baie makliker gemaak. Elke keer as jy op televisie verskyn in 'n program, dan sal jy sien jou verkope styg. Want die persoon in die platteland kom nie noodwendig by al die groot galerie in die stad nie, maar daar kom 'n handelaar met 'n kombi vol skilderye aan verby en hy sien vir Sunny en Jannie op die plaas en Sunny sê, maar ek het al daai man se skilderye op televisie gesien, jy weet. So al is die een langsam dalk mooier, gaan hulle ons teen vat wat hulle ken. En so maak dit 'n verskil in langtermynverkope. En dan het ek probeer om 'n baie soliede struktuur, 'n prysstruktuur in die mark te sit. So my handelaars wat my koop kry dit redelik teen dieselfde prys en dit maak dat jou mark stabiel bly. So hy styg baie sistematies en hy styg die hele tyd. Maar dit bly stabiel. Dis nie op en af en jy weet so. En dit, ek sien daai vrugte nou begin trek, terugkom in terme van skilderye wat op veilings verhandel en jy sien systematies klim die prys, jy weet, so in herverkoop is dit lekker as mense besef, maar weet jy, ek kan hierdie het te waarde, ek kan dit verkoop anders as wat jy iets het wat mooi is ach, wat dit is eigenlijk iets waard, nie, jy kan dit maar net so wel weggee as jy dit nie wil heen nie, jy weet, maar met myne kan hulle dit na veilinghuis neem en die veilinghuis sal dit verkoop en ja, so dit bring sekundêre waarde in die mark in. Partykeer koop ek self iets terug wat ek lang terug verkoop het. Die mense is bereid om dit te verkoop teen 'n sekere prys wat hulle wins op maak. Ek dink ek kan nog 'n winsie daarop maak en dan sal ek dit aankoop en weer verkoop. As hulle te veel wil hê, partykeer is mense greedy en wil te veel hê, dan moet hulle dit na die veiling toe neem en dit daar verkoop, jy weet. So daar begin heeltyd nuwe faktore inkom ook. En dit stimuleer die mark. Met my werk sal mense as hulle galerye toe neem of veiling toe neem, die veiling neem het, want dit verkoop ontsettend vinnig. En so omdat dit maklik verkoop het, sal hulle die volgende keer weer eerste koop as hulle in staat is om iets te koop.
Dis werklik 'n ander wêreld. So om terug te kom na die besigheidsles, jy die voorbeeld van die tamatie.
Yes.
So wat staan nog? Ek wil daai natuurlik, ek bedoel dit is
so, dis 'n baie goeie voorbeeld. In terme van verf, byvoorbeeld sal ek dink in die begin jare het ek gedink ek koop die canvas, ek koop die verf, ek neem 4 of 5 of 10 ure om dit te maak, ek raam dit. Ek vra die tweede half keer die prys van die raam en ek verkoop dit. En dan in daai proses het ek bitter min gemaak op die skilderij self, maar met die tyd het die waarde opgegaan en nou vandag kan ek baie meer verdien op daai idee van my. So as ek nou iets mooi sê, dan dink ek, ek dink dit is soveel werd. Ja. Dit is eintlik soveel werd vir myself. As dit nie verkoop daarvoor nie, gaan hou ek dit. En dan as ek so dink daaroor, dan verkoop dit gewoonlik dit of meer. Ja.
Jo.
So, ek weet onmiddellik as daar, kyk, elke kunstenaar, jy kan nie heeltyd net wêreldwenner skilder nie. Dit, jy doen verskillende goed, dis in jou, jy maak goed. En dan hier en daar, dan kom daar 'n nachtwag uit, of Return of the Prodigal Son van Rembrandt, jy weet. So, wat net eenvoudig kop en skouers uitstaan bo die res van die werke. En ek dink elke kunstenaar het dit.
En ek seker ook jou emosionele toestand. Nee, ons weet mos nou nie wat elke jaar, want dit is die lewe, life happens, nee, en dit gaan jou
precies. Jy weet, en dan, mense sal ook mense kry, wat jy probeer afpraat, en ek sal bijvoorbeeld in 'n groot geselskap sit, dan sal iemand na my te kom en sê, maar jy weet, daar is ook maar baie kritiek in jou werk, en sê natuurlik moet daar kritiek wees, jy weet, nie allemaal kan van alles hou nie, jy weet, ek sien ook goed is wat ek nie van hou nie, maar jy weet, as jy nou in my plek was en jy het 16.000 oorspronklik is verkoop en oor die 700.000 drukke, wat sal jy nou doen? Jou styl verander, om na ander mense te pas, of my eenvoudig doen wat jy doen en dit wys, jy weet, jy doen maar net, ek sta nie met 'n geweer in iemand se kop en sê koop my werk nie, mense besluit hulle hou daarvan of hulle hou daarvan nie, en dan maak hulle besluit daar volgens, jy weet, so, dit is 'n vrye mark, is 'n oop mark, jy weet, vir my is die onus net, ek het iets in my kop en ek moet dit uitsit op papier of canvas of in beeldvorm of wat ek al, en dan maak ek dit en ek wys dit en jy besluit self.
Yes, maar ek hou van daai en dit is so 'n belangrike les, ek dink selfs vir die klipkous om uit te daai om te glo wat jy doen.
Dis
op die dag as jy nie dink, as jy nie dink is R100,000 werd nie,
absoluut.
Hoe gaan ek nou,
nee,
ek gaan
nee, dit is, absoluut, en, absoluut.
Maar ook om daai guts te om te sê, as hy nie vir hond, dis wat ek om, dan vat sit ek om in my sitkamer.
Kyk, in die beginjare, is jy baie meer gedruk om iets te verkoop, want jy die geld nodig. Jy moet dit in die hande kry om te kan aangaan en om jou belasting te betaal en dit. Maar later, as jy bietjie meer gemaklik raak, dan het jy bietjie meer vryheid en jy kan sê, maar weet jy, ek neem 'n kans ek kan wag totdat die prys kry, jy weet, so.
En ek wil daai besigheidsles opsom, is daai ook wat ek hoor, en ek dink dit is so van toepassing in die besigheid 21ste eeu, was jy gesê jy daai goedkoop werk in die begin, moes jy uitkry, want dis jou bemarking
geweest. Yes,
jy sê so op daai muur lang, mense sien hom, jy moes hom uitkry, al was hy R150,
maar in daai tyd die mooiste werk moet jy heel eerste verkoop, want dis jou heel beste bemarking.
En ek hou baie daarvan. Ja. En dit is nou, ek moes ons kyk, ons sit met die wegspringplek met baie van die digitale era is verniet, nee.
Ja.
Kom, hier is ietsie verniet, kom proom, en as jy lekker is vir jou, hier is vir jou iets anders.
Ja, ja.
Om jou op die spot te sit, wat is die meeste geld die al gemaakt het op product?
die duurste skilderye wat ek koop het is R350,000.
Yes.
Ek het al baie skilderye tussen R250,000 en R350,000 verdien, maar een stel beelde sal jou R1.2 million uit die sak het, ja. Ja.
Jy het nou van Klaarhout se beelde R7 million.
Yes.
Terloops, wie besit die regte? Jy het nou gepraat van die 50 jaar na die tyd. Wie besit
die regte daarop, is selfs vir Klaarhout se drukke en so, dink ek het hy nagelaat aan die kerk, aan die katolieke kerk, so hulle kan drukke laat maak van sy skilderye, as hulle die goed geskandeer het, jy weet, nie alles is geskandeer nie, so jy kan nie, as jy is Klaarhout skilderye het, nou besluit, hoe ek echt nou laat drukke maak van die skilderye, ja. Nie, daai regte behoort nie aan jou nie, dit behoort aan die kerk, jy weet, so jy sal hulle toestemming kry en hulle deel afgee, of wat ook al, so.
Soos is licensiering.
Absoluut, dit gaan absoluut door licensiering.
Wat se raad kan jy die klipkouers gee om nuwe geleenthede te identifiseer?
Ek dink jy moet oorspronklik dink, jy moet, as jy iets sien in die mark wat jy nie ken nie, dit uitprobeer, en ek sal bijvoorbeeld hier in Londen loop en dan sien ek alkoholiese gemmerbier. Ek sien dit nie in Suid-Afrika nie. Ja, ek sien dit nie in Suid-Afrika nie, en ek dink dit is eintlik heerlik, ek dink dit sal baie goed doen in Suid-Afrika. Ek sien alkoholiese ice tea, wat ons nie het by ons nie. Ek dink dit sal fantasties doen, daar is reese uit die mark, en ek dink, voeg so iets by, dan kan dit werk. So, nou wat nou, ek kan of dit net in my kop hou, of as ek die tyd en energie het, kan ek begin uitfigure hoe werk die hele kanaal, om dit van hier af te kry in Suid-Afrika toe, en te begin besprei. Maar jy kan nie net 10 bolokjes vat nie, dan moet jy groot ding. So jy moet mense kry wat dit kan belê daarin, en jy vat 'n klein stuk, of wat ook al, van verkoop die idee aan 'n groot maatskappy, en jy neem 'n klein stuk daarop, jy weet. So, dit is nou maar net een voorbeeld, maar daar is duisende sulke goeders, wat jy moet jou industrie ken, jy moet, as jy kan kennis opbou oor iets, dan het jy 'n meganisme, en jy het krag in jou hande om iets daarmee te maak.
En dan moet jy wakker wees, want dit is wat ek hoor wat jy vir my sê, feit dat jy oplettend is, dat jy siniese
gemmerbier
wat nie daar is.
Jy weet, toe ek begin skilder het, ek het saam met 2 vriendinne pottebakkerij gedoen op 'n stokperk hier vir eenmaal 'n week, en toe sê die een meisie maar in die begin 'n nuwe kunsroete in Randburg, hoekom kry ons nie 'n studio op die roete nie? Ons gaan na die byeenkomst toe, en 'n vrou bied aan, ons kan in haar motorhuis uitstal, en sy stal in haar huis, en dan gee ons daar 10%. En ek sê, kom ons gryp het aan. En ek dink by myself, ek net pottebakkerij sin te neem nie, al toe die vriendinne van my skilder 'n bietjie, ek gaan nog verkoop en borderkwaste. Ek maak 9 skilderye vir die eerste uitstalling, en verkoop 5 die eerste dag. Goedkoop. Die duurste was R600 vir 'n reuse skilderij. En die volgende keer maak ek 15, en ek verkoop 9, volgende keer maak 21, verkoop 14. En toe sien ek maar my vriendinne wat Engels kuns gestudeer het, hulle verkoop nie so baie nie, en daar is 'n bietjie afgunstigheid, maar toch, ek gaan nou net verby dit kyk, en ek begin by my woonstel uit te stal. Neem het na galerij het, hulle neem nie meer werk van onbekende mense in nie. Dan kyk, ek nooi een klompie mense, ek dra die meubels uit my woonstel uit, hang in plek vol paintings, mense kom, hulle koop 'n paar goed, 3 maande later vraag my buurvrou, wat ek haar woonstel ook kan gebruik, later aan 'n buurvrou, so einde 94, toe sal ek met 100 werke uit, en 6 van die 8 woonstel in my blok, en daar kom oor die 500 mense die aand, en ek verkoop al 100 skilderye in die aand, en dit het my R60,000 gegee, en daarmee het ek gedink, ek was so 27, toe hiermee gaan ek 'n lewe begin. En ek het aan maandag gestap, my werk bedank, en eenvoudig Kaap toe getrek, klein 3 slaapkamer woonstel vir hier, gasthuisie begin daarin, ek het in die motorhuis geslaap, en alles self gedoen, en 'n studio daarop gesit, en goed verkoop aan klante wat verby kom, en gaste wat daar geslaap het, paar maande later besef, die seisoen is oor, ek het geld nodig, ek hardloop het geld, terug aan Johannesburg toe, by vriendeshuis, weer 'n groot uitstalling gedoen, alles weer verkoop, toe bietjie geld gehad vir die positie vir huis, toe koop ek huis, gaan 'n bietjie groter, toe begin galerie na my te kom, en sê maar hoe werk by my koop, en so vandag net voetjie vir voetjie gewerk en het voorin toe geneem, en jy kan niks verkoop as jy niks het nie, jy moet iets hê om te verkoop, so jy kan maar goed is in jou kop hê en heel tyd daar oor dink en droom, maar as jy die eerste stap neem aksie. Om aksie te neem en geld neer te sit en energie neer te sit nie, is dit baie moeilik om het voorin te vat, en daar is min maak shuttlebags in die wereld.
Ek weet sê, hulle is ons hak vast met die 3% op Elon Musk's
verhaal.
Maar net vir my so inspirasie, jy is werklik entrepreneur, ek meen die feit dat jy jou die woonstel, een woonstel, jy weet, so dis dis die shoestring budget, nee?
My ouders is jong oorlede, ons het op totale erfposie was een Ford Cortina kar, wat ons vir R5,500 verkoop het, en dis in 3 kinders gedeel het, en daarmee het ek net besef, jy moet myself dit uitwerk hoe jy dit gaan doen. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Daar is niemand wat vir jou kan borg staan of borg teken nie. Jy moet eenvoudig bietjies op bietjies by mekaar sit, spaar, probeer om iets daarmee te doen. Niemand gaan vir jou vry pas gee iewers heen.
Ja, dit is baie waardevol advies. Wat is tans of historiese pyn in die besigheid?
Nou raak die grootste krisis vir my is verskeping, hoe om die regte prys uit te werk vir verskeping, vir al in Suid-Afrika is dit nie maklik nie. Ons is te klein om groot kontrakte met verskepingsmense, versendingsmense aan te gaan. Jy weet, so, jy vlieg het uit, maar selfs binnen die land as ek potstander verkoop of een skinkbord verkoop, alles het verskillende prijse, om die rechte prijs te heg aan wat het gaan kost om een pakkie te pos. Dis die grootste pyn my op die oomblik, wat ek ervaar bijvoorbeeld in my website verkoop. Verder aan, jy weet, moet jy net jou plek interessant hou, jy moet die hele tyd bietjie vernieuwe. Ek het ook besef, weet, ons is deur 'n recessie en ons is weer in 'n recessie in. Jy moes maar net aanpassings maak. Ek kon nie dink deeltyd, ek hou net skilderye op die muur nie, dan sou ek nie my deure kon oophou nie. Ek moes gaan en ek het bykomende goeders ingewerk in my galerie, juwele, diertjies, goeders wat 'n toerist kan koop, potstaande, skilderye.
Hoe het jy besluit op hierdie?
Ek het besef, om te oorleef, sal ek moet weier kyk as net skilderye.
Maar hoe het jy geweet, bijvoorbeeld, kom ons begin met
Ek het my instinkte vertrou. Ek het bijvoorbeeld Indië toe gereis vir 'n verjaardagpartytjie. Toe begin ek daar kyk en ek sien hier en daar 'n bietjie juwele wat ek van hou. Ek koop dit, ek verkoop dit. Dit mense hou van wat ek gebring het, gaan terug, koop 'n bietjie meer, upgrade, volgende keer koop ek 'n bietjie silver by met stene. O, mense is mal daaroor, jy weet, so nou het ek 'n reuse juweliers komponent in my galerie
en is geïnspireer en gesien in Indië.
Absoluut, absoluut. En in die proses het ek baie goeders begin ontwerp wat ek laat maak. Ek self maak baie juweliersware in die aande om my bietjie aandag af te trek van skilderye, anders dink ek heeltyd aan skilderye. En so en ook besef dat met juweliersware byvoorbeeld sal mense baie langer neem om te besluit. En dan is daar heeltyd mense in jou galerie en van buite af sien mense, maar as ander mense in jou galerie, dan wil hulle weet wat daar aangaan, dan stap hulle verby, maar hulle sien, daar is mense, hulle draai om en kom ook in en kom kyk wat gaan hier aan. En so, ek het besef, om 'n besigheid te oorleef, moet jy soms 'n bietjie afwyk van jou egoïstiese idee om te sê, ek wil net dit doen, jy weet, ek wil net 'n fine art gallery wees, ek kan dit ook doen het, maar ek dink ek sou gesukkel het, en in die begin was allemaal rondom met die ander galerie, allemaal so half, jy weet, hulle is net so fine art gallery, maar nou het allemaal net soveel goed soos ek in die galerie, want dit was 'n manier om te oorleef.
Die pot aan die kook.
Ja, de, absoluut. So, en dan is jy gelukkig, en dan persoon stap in, en hulle sien die skoolerie, of hulle sien dit, of dat, so, dis maar julle mengsel, is 'n kookpot van verskillende goeders. Jy kan dit nie in isolasie sien nie, jy moet maar besigheid aan die gang hou, en om groei, op elke manier.
En ek wil dit is, so ek kan so jy sê nou, jy distribusie, jy die recessie, of die koopkracht, nie, wat ongelukkig nie so groot groei, soos bijvoorbeeld ons sê Londen nie.
Definitely.
So jy het nou, wanneer het jy toe nou besluit om die recessie markt te tackle, jy het nou twee maanden recht in Europa geweest.
Die verkoop van die klaarheidbeelde het my in staat gestel om my Londen uitstelling te financier. In een top-end skaal, jy weet, so, ek besluit, ek gaan my deel van die wins uit die beelde uitvat, en rarig wat iets speciaals wil dit doen.
Wanneer het dit toen nou gebeur?
So, 2 jaar terug het ek dit verkoop, en, toe denk ek, met die geld gaan ek, want ek denk al lang al, jy weet, jy moet dit bijervat in Suid-Afrika, maar dit is duur.
Ja.
Jy weet, dit is nie goedkoop nie, jou spasie is ontsettend duur, jou verskeping van die container is duur, jou verblyf is duur, so dit is 'n klomp komponente wat jy moet in ag neem, en ek wou dit nie doen met die verkope van die uitstalling hier se geld nie, ek wou dit finansier voor die tyd, dat ek eintlik geen druk op my het nie, as dit verkoop, dan is dit wins vir my, as dit nie verkoop en stuur ek het terug Suid-Afrika, en ek verkoop het op my normale kanale, met uitstallings of by my galerie of aan handelaars. En dankvader, dit het goed uitgewerk, maar dit is 'n kans wat jy neem, jy kan nie vooraf sê nie.
Jy praat van die spasie, so die galerie, hoe werk dat? Vertel ek vir die klipkouwers in terme van wat
jy
is.
Jy kan, daar is 2 methodes, of jy kan 'n galerie kry, en dit is mal oor jou werk, en so ons wil graag vir jou uitstalling reël, en ons vat 50-60% van die verkope. Maar dan sit jy altyd met klein spasie, jy sit met deelspasie, of is 'n kleiner galerie, en so,
jy is prys vir die verniet.
Daar is 'n prys vir die verniet. Dus die prys kom eintlik, en dan as jy goeie verkoop het, vat hulle so groot deel daarvan, dat jy omtrent niks oorhou nie. En dan jou ander weg is dan om goeie spasie te soek, duur te betaal vir dit, en dan jy die vryheid om te hang waar jy dit wil hang, jy nooi jou eie kliënte, jy sit jou verversings neer, jy kry jou entertainment reg, whatever jy wil doen, dit is soos 'n leeddop wat jy kry, maar in topligging. En van daar af doen jy alles self, jy doen die bemarking self, wat ek meer van gehou het.
En dit is natuurlijk ook wat vir jou belangrijk was.
Absoluut.
En dier was, as jy gaan hierdie, jy gaan Londen op jou manier.
Precies. En die eienaar van die galerie is klap nie gestres nie, hulle het klare geld gekry, so hulle is happy. As jy goed doen, is dit fine, as dit nie goed doen nie, maak dit nie in hulle saak nie, hulle het klare geld gekry. En dit is vir my die beter idee gewees, omdat ek geweet het wat in myself steek, en die absolute effort wat jy in die hele project insit.
Ja, ja.
Het ek gedink, daar moet iets van kom, jy weet, so, en, om 400 mense by openings aan te kry, is fantasties gewees, en, jy weet, ek
voel dat Engelsmanne?
Gemeng, Suid-Afrikaners, Engelanders, Europeërs wat oorgevlieg het, jy weet, ek het so wye netwerk van kliënte, dit was, en dan, van daar af voel het nou vir my, die volgende uitstalling kan ek nog meer fine-tune, en nog meer te inrig, en my hele mix beter reg kry, en, so, die hele proces so 'n bietjie fijner maak en maak my opgewonde.
Sjo, dit is definitief baie exciting. Ja. Ek wil net vir jou verskrik dankie sê dat jy tyd afgestaan het om my hier so in my agterplaas met Londen is. So ek weet die Klipkous, ek sit hier sê ek is bevoorreg om saam met Potjie sy prachtige, ek sê hier so in West Brompton.
Ja.
The West Brompton
is... My vriend is lieflike huis, so te kan blij.
So dit is great om jou face to face is altyd 'n groot plus om net soos jy sê regtelik wys daai die energie wat mens kry om iemand in die oë te kan kyk versus oor 'n Skype praat daar's geen vergelyking. Is Facebook die beste plek om kontak te maak met
ek dink so want mense kan my follow op Facebook Portie. Nee, ek's net onder Portie. Ek kan hulle my follow hier.
So nou om terug te kom, waar kom die naam vandaan?
Ek het omdat ons met groente geboer het, toe ek Bilroos toe gaan vir hoërskool, toe vra my senior, maar wat doen my pa, soos ek nie, ons boer met groente en ons te groente winkel in 'n café. Toe sê ek, nee, maar die genigdag, dit is net Portugese wat dit doen, ons noem jou so maar moordelik Portugees. En toe na een week roep hy my en sê, dis die naam is vir my een bietjie lang, hy gaan dit so maar afkort na Portie toe. Toe dacht ek, wel, dan neem ek maar een spelling en ek rap Portie, weet, so, en my rechtnaam is Jan Hendrik Viljoen, my noemnaam is André Viljoen en my bijnaam is Portie. En ek kon nou een klas onderwijs en dan kom hy daar aan en as ek in die ander klas, sê, is hier Jan Hendrik Viljoen, sê ek, ja meneer, is ek. Sê, is hier so André Viljoen, sê ek, ja meneer, is ek. Sê, is hier Portie Viljoen, sê ek, is ook ek. Dan skit hy net soos ek kom. Maar dit die naam het vastgesteek en ek nou begin skilder, het ek gedink, dis die naam met die story en dis dit gaan gebruik. En dit was een goeie besluit.
Yes, en dit is so van pas. Ek dit wel met jou ouders.
Nee, ja, definitief.
Dit is interessant, jy het nou, ek wil, jy weet, ek het in die week stad groot geboord, en natuurlijk die Portugese wel, ek dink die meeste van die Vrystaat dorpe is die Portugese en die Grieke, nee.
Definitief.
En hulle het die cafés in die
winkelstaan. Absoluut. En as mense bietjie meer van my werk wil sien, kan hulle kyk op Vimeo, hulle tik in Vimeo op die internet, en dan druk die search op die Dick Portie in, daar kom prachtige Vimeo clips van my uitstallings op, Johannesburg uitstalling, Londen uitstalling, of die Dick images of Portie, daar kom maar duisende goedes op, so kan mense bietjie idee geef van wat ek doen, en ja, maak contact met my, en dit is altyd lekker om nieuwe mense leer ken, en nieuwe goedes werkbaar.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.